Kepler adatlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda süylenmen yoksan Anna Urvan. Bugün 2016 yılın 17. aprel Kepler'in yekşenme günü. Meclis adlı yürü tekeptelik kepleşimlerin merkezali yurtlarının içki problemlerine bağışlanan sökvettöşlüğünü dinlemeye çağırıyor. Onun kardeşim Muhammed Tahir Alparyar. Oları günün sağladığı tedariklerinin ile. Günnağır Japonya'da olan yer yanmasının ağzından 19 adam öldü. Halat ediciler son günlerde olan ikinci sarkında yıkılan ünaların harabalarının aşağına kalanlar gözleyerler. Yüzler çağdan harabasında kalanır deyip çak ediliyor ve hakimiyetler 16. aprelde. 7.10'dan uralı yer titremesinden son olan güyüşlü 7.10'dan 4 uralı yer titremesinden son tsunami duyduruşunu ilan ettiler. Yerlanmasının merkezinin Kumamoto şehrinin kolayına olanı kaydırdı. Cemiyetçilik radyo telegepleşikler uğraması sarsıkında ağzından 470 adamın yaralananlığını haber verse hükümetin sözcüsü onlar adamın haravaların aşağına değil zahilananlığına etti. Kumamoto'nun prefektura resmisi Tomoyuki Tanaka ölenlerin sayının her saatte arttığının son malumatı göre 19 adamın helak olanının haber verdi. Münler adamın spor sahalarından ve evakuasyon merkezlerinden pena gözleyenini kaydediliyor. Japon metrogotu 200 bin oraya adamın toksuz kalanlığını bu sebeple ağız su sistemasının hem bozulanlığını haber verdi. Pop Francis Grecia'nın Lesbos adasını eden saparının izni dolanını İtalya ölüren 10 tane bozkunu alıp kayıtmak teklif etti. Grecia'nın devlet televizyonu ERT 8 Suriyeli ve 2 Afgan'a Pop ile Grecia'dan çıkmaya ruhsat verilecektiğini etti. Rim Papası Avrupa Birleşik ile Türkiye'nin arasında bağlaşılan kapma karşılıklı esasında bozkun dağlarından tutsak merkezine uğurulan yere varmak planlaştırdı. Ol baskınlar bilen nuşup oların kəviri bilen nahar basınına sökvettöş varlı. Grek adası Evropanın yüzveyiz olan insanperverçilik krizisinin serket liniyet hesaplanıyor. Qalaq prezidenti Nursultan Nazarbayev öz özlük kardeş İslam Kerimov bilen Daşkentte iki taraflayın hizmettaşlık, şeyle de regional kopsulluk meseleleri varada maslahat etti. Nazarbayev özlük payitahtının 15. aprelde 2 günlük iş safarı bilen vardı. Ol Türkiye'den İslam hizmettaşlık kurumasının 13-14 aprelde İstanbul'da geçirilen samimiyetinden geliyordu. Nazarbayev ve özlük prezidenti Şanhay hizmettaşlık kurumasının 23-24 yılında Daşkentte geçirilecek samimiyetine tayyarlık görmek varada hem maslahat etti. Kreml Prezident Vladimir Putin'in Abbasan'ın Investisiye Bankı ve German gazeti varadaydan ne doğru sözler için ötün sorudu. Putin 14. aprelde televizyon yarkalı ilat ile urnan soru cevap duştuğunu Süddeutsche Zeitung gazetinin Goldman Sachs'ın hukukun ağırlığına çap edilenliğini ve Panama kağıtlarının sızdırılmağının arkasında sol bank dur deyip fikir edilenliğine etti. Dünyanın en bay ve kuvvetli adamlarının bir toparının şüpheli pul geçiriş aksiyelerinin cikmeciklığını açan materyaller ilki sol German gazetinin eline düştü ve olurdu Putin'e yakın adamların hem ağıtları geçerdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu yanlışlığı prezidentin sonra uzatıp duştuğunun dokumentlarını tayarlayan adamların sol tanrı öğrenin hem cevap kardığına etti. Putin öz yukarı derecede kurulan yıllık soru cevap duşluğunda Panama kağıtlarının sızmasını provokasiya diye adlandırdı. Kepler adatlı radiyat hormatlı dinleyiciler tezeliklerden leyardınız. Makedon payitahtında Münglör Çağ'dan tapkır 4. iyice protesta çıkıp telefon dinlemek kalmağalı bilen bağırlıkta çınlaşan siyasi krizisi sonlamak için erki parlament saylaularının geçirilmeğine çağırdılar. Protestiler 14. siyasetçi sol sahanı odalıkı premier ministre karşı kolgolun cinayet işlerini toktadığında için prezident Georg Ivanov'un hem işten çekilmeğini talep ettiler. Oppozisiya partiyaları Nikola Gruevskiy'nin ve onun hükümetinin 20 adamın, sol sahanı siyasetçilerin, sudyaların, polis ofiserlerinin, jurnalistlerin ve diplomatların telefonlarının bir kanun dinlenmeğinin arkasında duranlığına ediyorlar. Şükepte Ivanov bu kalmağalıyla ilteşikli 56 adama güneye geçiş ilan etti ve bu yağda Skopya'da zorluklu protestlerin dönemeğine alıp geldi. Birleşen Ştatlar Tacikistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı ve yeni bir neyse başka devleti devlet departamentinin dini adatlıklar ve avatta barkakken alada dörüdeyen yurtlar boyunca belli gınarlı. Bu çare 15. aprelde devlet departamentinin sözcüsü John Kirby tarafından ayan edildi ve onun Abbasan'ın hükümet hizmettaşlığı ya da kömük programları ve avatta dörlü çeklendirmeleri de öğretmek mümkünçülüğü var. Emma muňa garamazdan kir bu bühil çäklendirmeleriň Birleşen Ştatlaryň möhüm milli wekiller sebäpli häzirlikçe Täjikistan, Özbegistan we Türkmenistan üçin ulanylmajakdygyny aýtdy. Rus sudiyasi prezident Vladimir Putin'a qarşı bildirilen suw şikayetini kabul edenden soň birden işden çekildi. Yurdun Saratov regionunun su tekimetler üniversitesi aprelli Tatyana Leskina'nın işten çekilmek varada akardasını kabul edenliklerini aittiler. Leskina geçen hepte Saratov regionunun Nikolay Sforov adlı bir adamın prezident Vladimir Putin'e orsiyadan şikayet ardasında seyretmeye resmi irade edip gördü. Olarda da Putin'in Rus halkının garip düşmanına sebep olan halk düşmanı hükmününe işten çekilmek talep ediliyor. Leskina'nın Rus su sistemasında 20 yıllık iş tecrübesi var ve ol bu işi başta 28. aprelle dinlap başlamağı planlaştırdı. Emma soň Rus konstitusiýasynyň prezidenti illik girilmesizlik hukukuny berýändigini aýdyp mundan boýun gaçyrdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen siz ýogsan Anna Urwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Sazatlyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam gaderli dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň meclis hatly hepdelik ýürüýte gepleşeniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Ony Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Freedom House programasynyň ýakynda çap edilen hasabatynda Ýewropanyň migrant krizisi bilen ýüzbeýiz bolup, Merkezi Aziýanyň hem dürli ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini ýetirýär. Geçişdäki döwletler atly hasabatda bu ýagdaýlaryň tutuş regionyň durnuklulygyna we howpsuzlygyna wehim salýanlygy aýdylýar. Mejlisin bu sanında biz Freedom House programasının ekspertleri bilen birlikte şol raporta öňe sürilen meseleler şelide şol meselelerin regiona ýetirip biläjek täsirler barada gürrüň edýär. Meclisin mehmanları, Nat Schenken, Freedom House kuramasının geçişteki devletler adlı proyektinin direktörü, Edward Liman, geçişteki devletler adlı hasabatın Tacikistan'a başlanan bölümünün autoru, Bruce Banier, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktörü. Mehmanlar, gepleşimize hoş geldiniz. Net sizin soňky taýýarlan hasabatyňyz diýsen görümli onda dünýäniň köp sanly döwletlerine syn edilýär. Emma bugünkü gepleşigimizde biz has köp hasabatyň Merkez Aziýa bölümi barada gürrüň ederiz. Regionda geçen ýyla garanyňda nämeler ütkedi? Howa Türkmenistan bilen Özbegistan adatdaky hasabatyň iň soňky orunlarynda ýerleşdirilipdir. Bu ýylky raportyňyzda Täjikistanyň hem ýokarky iki ýurdun ýerinden ýetip barýanlygyny göz ýetirse bolýar. Net?
Absolutely. So we titled the overview of the report Europe and Eurasia Brace for Impact.
Howa elbetde hasabatyň Ýewropa we Ýewrasiýa syn edilýän bölümi täsir urunaky arkadaş deyip atlanırlı. Mun sebebim 2010-ci yılda Evropada ve Evrasiyada kabul edilen kararların neticeleri innin neler özünü eşkar edip başlayar. Biz bugün Evropanı maslahat etmeyenimiz için men Evrasiya sebebi var da kelam ağız söz aydayın. Bu regionlaki yağdaylar umuman iktisadi krizis filin hasetlenirliyar. Bilişimiz yağlay krizis 2014-ci yılın Thompson'na başladı. Dünyadaki energesi erişitelerinin bakaları pese kaçtı. Rusya karşı sanksiyalar girdirli. Şol pursat siz men ve Merkezi Aziya boyunca beyliki hünermenler mu Merkezi Aziya sebebini günümül tezirini yetirecektiğini duydurupduk. Neticede 2015 yılın doğamında biz şu yağdaylara da şayet olduk. Geçen yıl iktisadi krizis meselesi ve ona karşı görülen çareler sebebin gün tertibini emele getirdi deysek yanlışmaz. Değerde yine de bellemeli burada da sebebin tas ehli devletlerine deniyalı iktisadi krizise karşı görülen çareler avtoritar hasete iye olu. Türkmenistan'da ve Özbekistan'da has köp Türkmenistan'da hükümet resmileri yığı'dan çalıştı. Hakimiyetler bunu etmek bilen yağdayların öz önünden düzülecektiğini çakladılar. Bunun belli sebeplere göre başa varmadığını eklemedi biliyiz. Tacikistan'la arada Edward has köp malumat verir deyip çaklayan. Ama geçen yıl bu yurtta hükümetin ediyen basışı göz görtülü arttı.
Actually the second biggest score change in the entire report. in all 29 countries for the really dramatic, fierce crackdown that took place.
Birde Özbekistan bilen Türkmenistanyň hasabaty ilmidamada iň pes ornlarda ýerleşdirilip gelýändigini ýatladysym gelýär. Net ýany Täjikistanda kiýerdeleri dile getirdi. Edward hasabatyň Täjikistan bölümini taýýarlan bilermen hökmünde. Siz bu ýurt barada nämeleri aýdyp bilersiňiz? Näme boldy da bu ýurt ýaramadlaryň hatarına giriberdi bu ýyl?
2015 was really a kind of seminal year in post-independent Tajik history. In March, you had the kind of another round of flawed parliamentary elections in which the IRPT, the Islamic Renaissance Party,
2015 yılda Tajikistan'da köp sanlı mühim vakalar bolup geçti. Mart ayında geçirilen saylovlarda yurdun esasi opozisiya partiyası hesaplanan İslam Kalkınış Partiyası parlamentdaki orunlarını yitirdi. Munun izi bilen partiyanın hazır bozgunlukdaki lideri Muhiddin Kebir'e karşı cinayet işi kozguldu. Partiyanın regionlardaki şahamçaları, idaraları yapıldı. Bunu bahanılap hem yurdun Adalet Ministerliği partiyanı dargattı. Sentyabrda Korunmak Ministerliğinin uzalıkı ormasarı Alim Nazazoda öz taraftarları bilen hücumları amala aşırdı. Biz bu meseleni şol vaqt hem mecliste genişleyin gurun ediptik. Hökümet hücumların arkasında İslam Kalkınış Partiyasının durunduğunu öne sürüp partiyani terörist kuraması deyip hasiyetlendirdi. Şol bir vaqtta yurtta dürli siyasatçılara, aktivistlere karşı edilen basışlar hem güçlendi. Bu barada hasabat aydılmayan hem bolsa, yakın vaqtdan beri Prezident Rahmon öz hakimiyetini güçlendirmek uğrunda tagalla ediyer. Rahmona milletin lider diyen adlarda kıldı. Onun şahsiyet kültü hasta güçlendirildi. Garaz yağdaylar şuları alarak. Geçen yıl Tajikistan'da adam hukukları meseleleri bağlamında köp ida kaytmalar boldu.
This new national holiday, you know, this Israel cult of personality emerging around Rahmon. So yeah, you've really seen quite a dramatic shift in the human rights situation.
Bruce, senin özüňem ozarlar Freedom House guramasynyň ençeme hasabatyny taýýarlamaga gatnaşdyň. Türkmenistan bilen Özbegistanyň ilmidamada iň pes orunlarda ýerleşdirilmegine näme sebäp bolýar? Töwetdeşler Nate we Edward Sim, islan wagtyňyz gürrüňe goşulyp bilersiňiz.
Well, you could even separate Turkmenistan and Uzbekistan a little bit. Turkmenistan started out practically from day one of independence as being an authoritarian government.
Meniň pikirimçe bu meselede Özbekistany we Türkmenistany aýyl taýyl etmelim kädiýärin. Türkmenistan garasyzlygynyň ilkinji gününden başlap edip bolýan zady batys edip awtoritar bir döwlet boldy. Türkmenistandaky häzirki bolup geçen zatlaryň düýbüni Niýazow tutup gitdi diýse kim ýalňyşmaryz. Özbekistanyň ýagdaýy Türkmenistanyň kydan kän gowy bolmasa-da ol käbir institutlary ornaşdyrmaga synaşypdy. Niýazowdan tapawutlylykda Kerimow häkimete gelende ençeme kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Kerimova dünyevi siyasi partiyalar islami partiyalar qarşı çıxıbdylar. Ol ilki dünyevi partiyalar basıp yatırıp, soňu bilen dini partiyalaryň daşyna geçdi. Sol bir wagtda Özbekistanda ýagdaýlar üýtgäp durdy. 2001-nji ýyldaky 9-njy sentýabr hüjümlerinden soň Günwatar koalisiýasynyň Awganystandaky harby operasiýalaryna taýýarlyk görýän prosedy Özbekistan bir näme jylawyny gowşatdy. Sol döwürler ýurtda basylyp ýatyrylan birlik siýasy hereketiniň mitinglere hem geçipdi. Özbekistanda hökümeti degişli bolmadyk daşary ýurt guramalara hasaba alınıp islap başlapdylar. Men ýurtda dola azat media boldy diýip aýdyp biljek däl, emma hökümeti tanqitleýän makalalar hem çap bolýardy. Emma soňu bilen Kerimow Türkmenistandan görüldi alyp ähli zatlary basyp ýatyrdy.
Was something that he didn't want anymore and then he went absolutely to the Turkmen in the Turkmen direction and just stamped it out entirely after that.
Netmen bolup geçýän zatlary we olaryň sebäbini düşünesim gelýär. Bu ýyza gaýdyşlygy näme sebäp bolýar? Siýasy durnuksuzlykmy? Qartaşan döwlet ýolbaşlarymy garaz näme?
I think it's helpful to think about what's happening in the economic crisis also in terms of governance.
Men pikirimçe iqtisadi krizis meselelerinin yurdu dolanormağa yetiriyen tesirler var arada hem gurrun etsek yerlikli olur. Hedirki krizis önünden çaklap bolmacak iki yağday sebepli dörüdü. Birincidan, dünyadaki energi serişlerinin bakalarının pete kaçmağı, ikinciden hem Rusiyanın Krim yarımadasını basıb alandan son onun qarşı yerdilən sanksiyalar. 2013-cü ildə heç kim neftin bahasının pesə qaçıb 35-40 dollara yetəcəkdiyini ya da Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının və Avropa Birləşiyinin Rusiya qarşı geng mövrümlü iqtisadi sanksiyalara girəcəkdiyini çaqlab bilməyədi. Şolur vaqtda sevtin dövlətləri nəhillər olaraq qarışılmadık yağdaylara düz gelib bilməklər üçün öngdən görcülüklü tayarlıqları geçirməndilər. Qazaqstanın və Türkmenistanın iqtisadi krizisə qarşı durub bilməkləri üçün nə mümkünçülükləri, nə də mexanizmlər vardı. Nəticədə onların açıqdayıcılarını azaltmaq və milli pul birliyini saxlab qalmaq tağarlarları ilə çərklənilər.
In the second half of 2014 and then in much of 2015, we were watching these countries burn through extraordinary amounts of money. They're basically just throwing away, trying to keep their currency strong.
Biz sizin hesabatınızda ağzalıp geçilen problemlerin deyip sebebi ne mi diyen soruğa cevap tapmağa sinin şart. Ne diyeyim Türkmenistan'da, Kuva, Kırgızistan'da yağdayları var da kısaca malumat verdi. Edward, siz Tacikistan'da yağdayları nehil suratlandırıp bilecek yanık bu yurtta ne mi bol geçe?
I think there is widespread corruption in Tajikistan, and a lot of that money, you know, billions and billions of dollars is being taken offshore to places like the British Virgin Islands and the Cayman Islands, the Isle of Man.
Tajikistan'da ulugerimde korrupsiya var. Offshore sebtinde yurttan çıkarılan milyardlarca dolar saklanyar. Şol bir vaqtda yurtdaki biznesin salgı tökmünde tölemeli pulları devlet büdjetine dälde Rahmanovun maşgala ağzalarının bank hasaplarına gidiyar. Belki de Tacikistan'ın sevtin en garip devleti bulunduğu için böyleki yurtlar bilen deneştirilende onda para hükmünde verilen maliyenin muktarı az olup bilir. Emma para horluğun gerim barada gurun edilende ol artık bulaymasa kem del. Tacikistan'daki ize kayıtmaları sebepleri barada aydılende hakimiyette yapık kapıların anısında bulup geçen zatları bilmek kıyın. Emma çakım çak olsa Tacik hükümetinin düzümünde durlu toparların emeldarların arasında bahsleşlik gidiyor. Rahman'ın özü hem öz ministerlerine dolu gözevçilik edip bilyendir o yedem yok.
I think it's difficult for as an outsider to really say what's going on inside the Tajik government. I think it's quite chaotic. I think there are a number of rivalries between different individuals, different kind of interest groups within the government. And I don't think it's always Rahman has total control over what his different ministers are saying and what they're doing.
Sizin hesabatınız bilen bağlılıkta Merkez Asya yurtlarından ne hildir bir reaksiya buldu mi?
I've not yet seen one in Central Asia specifically. You know, we'll see. Today's the second day. So, you know, still waiting. I suppose if anybody was to react, it would be...
Merkez Asya devletlerinin hazırlıkça hiç geri reaksiya gelmedi. Kim de kim reaksiya görmeli olsa, o ne ol Tacikistan. Görülüyor, hazırlıkça hiç saat yok. Men bu krizden çıkmak için maalesef işler nereden gelir diyen sorunun üstünde durup geçesim geliyor. Kazakistan ve Türkmenistan dışarıdan sermayeçiler gözlüyor. Tacikistan'ın bu meselede ulu kıyınçılıklara uçurma mümkün. Men fikrimce Tacikistan'a ençeme milyar dolarlık maliye himayeti gerek olur. Olmun için ya halkara mayedarlarına ya da Hıtay'a ya da Rusya'ya yük tutmalı olur. Men halkara valuta fondunun karz verip bilecektiğini çaklamayan. Sebe bu fondun Tacikistan ilin bağlanışıklı şoğusu tecrübesi var. Onun Tacik banklarına göyveren pulları uğurlanıptı. Men Rusya hem pul göyverer ötmeyen. Sebebi on özü mahalle kıyınçılıklarını baştan geçiriyor. Moskva hedir. Kırgızistan'ın Evrazya Birleşimine koşulan halatında özünün vade veren sözlerinin dene otur. Bu yağdaylarda dine Hıtay galiye. Emma Pekin'in özümüne kızıklanma bildiriyem ki. Bu kızıklı soru. Hıtay Goyon mahiyasının özünün vəxvit qalanıb bilərmi? Min Qıtay Təcikistana nəhillər bir himayət etməlidir deyib qızıqlanan röydəmək. Neticədə Təcikistan üçün ağır günlər qarşıya.
One to scrutinize the decision making about this kind of thing, but I'm not sure that China either sees how important is it for China to have better access in Tajikistan or to have Tajikistan survive a financial crisis if China feels that money is going to be not they're not going to see a return on that investment. I'm not sure that they care enough either. So I think Tajikistan's in a really tough place unless some stuff changes.
Nit men şu yerde size qarşı çıkmaqçı eger de şugunki söhbetimizde Türkmenistanın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov ya da Tajikistanın prezidenti Momali Rahman qatnaşan bolsalar onda onların ikisi sizin edýän gürrüňiz näme siz bu sanlary özüňiz oýlap tapdyňyz diýen siz beli netijeler çykarar ýaly bizim ýurtlarymyzda boldyňyzmy diýen soraglary ýagdyryp bilerdiler. Şeýle soraglara siz näme jogap beresiňiz?
Sure, I mean I would just say that it's impossible. I mean, you know, Turkmenistan's economy is based on selling gas. Gas prices have dropped by whatever it is, you know, 80%.
Men mun mümkün değerliğine aydan Türkmenistan'ın iktisadiyeti doluluğuna gaza bağlı olup dur. Bu resursun bakası hem göz örtülü 180 götürüm çemesi pete kaçtı. Yıldan yıla dünyadaki gazın bakasına karamazdan iktisadiyetimiz planço prosent üsüş kazanlı deyip tekrarlap oturmanın özü gülkünç yağdaydır. Özü ustanı hem şulor yağlı yağdaylar var. Olur daşardaki iktisadi yağdaylara karamazdan bizim iktisadiyetimizin yağdayı şeyle vurgu deyip tekrarlamaktan iyi adam ayarlar. Bu vur gülkünç
And to say, yeah, we've got the exact same growth as we've had for essentially the last, whatever it is, 7 or 8 years, you know, that it's pretty much the exact same figure, you know, it's comical. It just doesn't make any sense.
Net beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde kysgaça ara kesme berip, gepleşigimizi ikinji ýarymynda hasabatda gurrun edilen bu problemlaryň çözgüdi näme diýen tema bilen dowam etdiler. Torkumyzdan aýrylmak.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, meclisin bugünkü sanında Freedom House guramasynyň ýakynda çap edilen hasabatynyň Merkezi Aziýa bölegi bilen bagly netijeler hakda gürrüň edýär. Programamyzyň mehmanlary Net Şenken Freedom House guramasynyň geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktory Edward Leman geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Täjikistana başlanan bölüminiň awtory Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory program Mani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Net yine qaytadan size dolanaysak, sizin son hasabatınız onda qısanlar, onun obyektivliği bu arada hiç ili şübhe yok. Eger de hasabatınızdaki görkezicilerden uğralsak, Merkez Aziya yurtlarının geleceği bu arada nemeler aysa olar?
Well, I think the first thing, of course, is the impact of the crisis in 2016, as we've been discussing, how well do the governments weather.
Yağam belleşimizde yağlı 2016-cı yılı iktisadi krizisin təsirlerini xas açıq aydın görürüz. Regionun devletleri bu çok günlükten baş alıp çıkıp bilirler mi? Neticeli çareleri görürler mi? Bunların əhlisi açıq soru olur olmağından aliyya. Krizisin neticeler din avar 2016-cı yılı değil, eyse 2017-ci yılı hem duyulur deyip çaklayan. 2008-ci ve 2009-cı yıllardaki iktisadi krizisi hem şulor yağlı adaylar dönepti. Rusya'nın iktisadiyeti çöküptü. Merkezi Aziyeli işi mi migrantlardan uğradılayan mali eseri işlerlerim azalıptı. Ama sonu bilen Rus iktisadiyeti tiz ayağı kalmağı başardı. Bu esasan neftin yukarı bakarları bilen bağlı. Yönü, hedir, yine de şu yağdayların kaytalanacaktığına karışıp olmaya. Rus iktisadiyetinin yine de bir neşel goğuşok yağdayda saklanacaktığı aydırlar. Bilermenler neftin basasından buradan yukarı kalmayacaktığını aydırlar. Bu yağdaylardan sevtin yurtları öz iktisadiyetlerini düyüklü özgörtmeli, ütkötmeli olurlar. Ama bu edip bu nemen hasabını amala aşılmalı. 15 yıl çemesi veri bu yurtların iktisadi modelini emele getiren şartları hazır yok.
Their economies and it's unclear how they're going to do that. But the assumptions that guided these economies, both the successful ones and the unsuccessful ones for roughly 15 years, those assumptions are really breaking down.
Edil häzir men halkara valyuta fondunun hasabatyny gözeýleýärin, onda sebitin ykdysady ýagdaýlarynyň diňe bir 2016-njy ýylda däl, ýa-da 2017-nji ýylda hem aşaklamak bilen boljagyny ýagdaýlar. Ýagdaýlary oňaýly tarapa özgerdip biljek nähildir bir zat barmy, bir pursat barmy burus?
Well, you know, I've spoken in the past about a little bit of creativity and policy making there, you know, Nate said it quite well that
Men öňkü bir söhbetlerimiziň birinde siýasy prosesde has döredijilikde çemeleşmek barada gurrun edipdim. Ýöne ýaňy neýdin hem belläp geçýäle, sebitin hökümetleri özlerine bir modeli taýlap alyp, diňe şonuň bilen çäklendiler. Häzir ýagdaýlar düýüp köter üýtgedi, ozorky şertleriň gaýdyp geljekdigi hem gumany. Men dogrym aýtsam, Merkezi Aziýanyň hökümetleri näme etseler bähwitli boljakdygyny aýdyp biljek däl. Sol bir wagtda ýylatyň özü hem mundan soň has beteri gelämesin diýip ählizady çekip otyr. Garaz häzirki mümkinçilikler bilen resmiýetleriň bu kyn ýagdaýlardan nähildir bir çykylygy tapyp biljekdigini çaklamaýaryn. Häkimetleriň jylowy gowşadyp, beýlik siýasy partiýalara ýol berjekdigine hem garaşyp bolmaýar. Jemläp aýtsam, biz bu petikde ýene-de azyndan 5 ýyl dagy galaryz.
That they would be willing to risk that at this point, so we're stuck in this for you know probably half a decade.
Nate Edward sizin hasabatyňyzdan we şonda gurrun edilen döwletler raportynyň netijelerini nähildir bir peýdalanyp bilermi? Bediýenimde ýakynda Makedoniýada bolan bir ýagdaý ýadyma düşýär. Sizin raportyňyzyň Ýewropa bölüginde iň köp tanqid edilen ýurtlardan biri Makedoniýada. Ol raportyň ýazýany bilen ençeme siýasy tutumlary boşatdy. Men bu ädim raportyň netijesinde ädilendirip öýdemek, emma ikisi bir-birine gabat geldi. Eýsem, şeýle ýagdaýlaryň Merkezi Aziýada boljagyna garaşyp bolarmy?
Well, I'll approach it from the perspective of Nations in Transit as a long-term survey that's been going on since 1995 of transition across a very large region.
Geçiş döwürleri hasabaty 1995-nji ýylda näher çap edilip, ol diňewir merkezi adetetinden eýse juda köp ýurdy öz üçin alýar. Bu 20 ýylyň dowamynda hasabatdaky ýurtlardan has dogrusy, aglawasy Balkan döwletleri bolan ýurtlar juda oňaýly tarapy özgördi. Hasabaty göz aýlap, başga döwletleriň amal eden reformalaryny öwrenmek diýsen peýdaly bolardy. Merkezi Aziýa barada aýdylanyna bu döwletler polisiýanyň düzümini, adalat ulumyny, prokuraturany reformalaşdyrmak tejribelerini öwrenip bilerdiler. Elbette, açık ve adalatlı saylawlaryň juda möhümdir. Başga siýasy uwru teklip edýän opozisiýa partiýalarynyň bolmagy gaty wajypdyr. Sebäbi dürlük araýyşlaryň netijesinde täsirli kararlar kabul edilýär. Merkezi Aziýada entek edilmeli juda we juda köp zatlar bar. Hawa, bu kyn, bu çalyşyrymly, bu köp wagty talap edýär. Emma bu ýöne bir hyýaly arzu däl, bu amal edip boljak zat. Eýem onlar Ýylyň dowamyny merkezi ada ýurtlaryna olaryň bähwitleri göz öňünde tutulup maslahatlar berilýär. Emma belli sebäplere görä olar guýa gaçana dönüp kabul edilmeýär. Bu kyn, bu köp mal eseri işlerini talap edýär. Her kimem muň amal edilmeliligini bilýär. Bu bolmasa diýmek ýurtda kanun hereket etmeýär.
And a lot of money and a lot of work, but everybody knows it's something you've got to do. Right. And if you don't do it, you really don't create a rule of law state.
Edward, sizin bilen söhbetimizi jemleýsek, näden de Merkezi Aziýanyň döwletleri häzirki ýagdaýdan çykyp bilerler?
Sure, well, I think reform ultimately has to come from within the countries themselves, I guess within the societies.
Meniň pikirimçe reforma baradaky talap ýurdun öz içinden, has dogrusy halkyň öz içinden çykmalydyr. Qiynansak da bu ýesin ýagdaýlaryň hem ykdysady hem de siýasy ugurlar boýunça diňe erbetleşmekdigi baradaky pikir bilen alalaşýaryn. Ýöne sosial ulgamlar täze mümkinçilikleri döretýär. Ol ýerde adamlar esasan hem ýaşlar dürli siýasy meseleler boýunça jedelli çekişmeleri alyp barýarlar. Olar öz pikirlerini beýan edýärler. Hususan da ýaşlar ýagdaýlaryň üýtgemegini isleýärler. Garaz entek umyt bar. Şol bir wagtda reformalary geçirmek baradaky talaplaryň bir bölegi daşardan, ýagny BMG-den, Ýewropa Birleşiginden awaşadan gelmeli. Emma gynansak da häzirki wagt bu işler yeterlik derejede alınıp barylmaýar. Olar howpsuzlyk meselelerini siýasy reformalardan adam hukuklarynyň üstün goýýarlar. Meniň pikirimçe reformalar üçin daşardan edilýän çağrışlaryň durup hem özgermeli.
the external incentives need to change because internally amongst young people in particular there is a desire for change.
Edward Lemon Freedom House qurumasının geçişdäki döwletler atly hasabatynyň Tajikiston bölüminiň awtory beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Näçinken Freedom House qurumasının geçişdäki döwletler atly proýektiniň direktori Bruce Panier Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Qyşlak Owazy blogynyň redaktory mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Bu programany ýene bir gezek dinlemek we gepli çıkta öňe sürilen pikirler hakda öz garaýyşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz biziň azathabar.com saýpamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy we YouTube-daky Azat online saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz pikirdir garaýyşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Ýene bir gezek efir torkularynda duşýan. Çak, hoş, sağ olun.